Namiq bəy, bizə sizdən daxil olan məktubda göstərilir ki, sizin soydaşınız digər Azərbaycanlı Tərlan Əhmədov adlı bir şəxs sizi məhkəməyə verib və sizi öz ailəsinə hədə kimi göstərib. Biz təəssüf ki, Amerika qanunlarına əsasən bunu saytımızda sənədləri açıqlaya bilməsək də, yəni bu sənədlər bizim əlimizdə var və biz görürük ki, həqiqətən də belə bir iddia var. Bu barədə biraz ətraflı danışardınız.
Təbii ki, mən də dünənləri o sənədlərlə sizinlə ilk dəfə danışdığım vaxtlarda tam tanış deyildim, yəni tam oxuya bilməmişdim. Dünən, yəni özüm bu sənədlərlə tanış olandan sonra, yəni iddia ərizəsi ilə tanış olandan sonra, yəni doğrudan da çox absurd, anormal, qeyri-ciddi fikirlər orada səsləndirib. Yəni bunların, yəni heç həqiqətən də, yəni məni orada belə deyək, yəni təhlükəli bir şəxs kimi qələmə verib. Əgər siz diqqətlə baxdınızsa, orada şəkilləri də gördünüz. O şəkilləri silahla mənim olan şəkilimi mənim də yox, dostumun Facebook səhifəsindən götürüb. Sonra digər dostumun Səid Nuriyevin səhifəsindən hədəf, nişan hədəflərinin şəkilini götürüb və başa düşməyib ki, və Səid Nuriyev də olabilir, çünki yaxşı tanımır. Səid Nuriyev özü Amerika ordusunda xidmət etmiş bir şəxsdir, hal-hazırda da ehtiyatda olan bir hərbiçidir. Yəni burada qeyri-adi bir şey yoxdur, onun təlim otağının şəkillərini niyə götürüb bu polisə təqdim edib, bu da çox müəmmalıdır. Və məni həm ailəsi üçün, həm də Amerika üçün təhlükəli bir şəxs adlandırıb. Yəni bunu başa düşə bilmirəm ki, mən 5 il ərzində Amerikada yaşayıram, hər hansısa bir təhlükəli addım atmamışam, yalnız işləyib, necə deyərlər, dövlətin vergisini ödəyirəm.
Namiq bəy, biz sizin Tərlan Əhmədov adlı şəxslə təmasınız nə zamana təsadüf edir, nə zamandan başlayır?
Mən sizə konkret deyim, 2008-ci ilin təqribi elə bax bu aylarına, fevral ola bilər, mart ola bilər, mən də yanvar və yaxud da fevral, mənim bu Portland, Maine ştatına gəlişimdən sonra baş verib. Mən sizə dünən də qeyd etdim, o qaçqınları yardım təşkilatında menecer işləyir. Yəni o mənim işimi götürüb, çünki orada digər heç bir digər şəxs, yəni ondan başqa, yəni o vaxta qədər, indi dəqiq bilmirəm, yəni mən gəldiyim dövrlərdə ondan başqa, yəni başqa bir şəxs Azərbaycan dilində danışmadığına görə və həm də ki, mən də nəzərə aldım ki, bu həm azərbaycanlıdır, biz həm yerliyik, yəni həm vətənliyik, yəni mənim keysimi, işimi o götürüb. Yəni o vaxtdan tanışlığım var və təbii ki, mən onunla tez-tez görüşməmişəm, yəni qeyd etdiyim kimi, yəni ona lazım olan hallarda, məsələn tərcüməçi kimi və yaxud da ki, digər məsələlərdə, sənəd məsələlərində mənimlə müəyyən dövlət orqanlarına gedib. Yəni, təmasımız belə olub. Yəni, ilk olaraq da həmişə o mənə zəng edib. Yəni, mən, yəni o mənə zəng edib, nə isə qabaqdadan məlumat verib. Təbii ki, bir neçə dəfə müəyyən yerlərdə görüşmüşük, məsələn, yəni hansı səbəblərlə bu ölkəyə gəldiyimi bilməsizə, mən siyasi qaçqın kimi gəlmişəm. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının xətti ilə, yəni onların mənə verdiyi statusla, eyni zamanda Birləşmiş Ştatların mənə verdiyi statusla mən buraya gəlmişəm. Yəni, hal-hazırda da siyasi qaçqın statusu ilə burada yaşayıram. Yəni son 2006-cı ildən, yəni bu günə kimi Azərbaycanda olmamışam. Yəni, nəinki Azərbaycanda heç bir, yəni Amerika hüdudlarını tərk etməmişəm və Azərbaycanın hər hansısa bir dövlət orqanı ilə, strukturu ilə bu və ya digər şəkildə əlaqəm olmayıb.
Bəs Tərlan Əhmədovla sizin, yəni mən soruşdum və siz cavabınızda bildirdiniz ki, belə deyək ki, münaqişə zəminində olan hər hansı bir təmasınız olmayıb. Bəs bu məhkəmə işi nədən qaynaqlanır?
Məhkəmə işi ondan qaynaqlanır ki, bu adam siyasi məsələni, siyasi məsələləri yönəldir ailə məişət problemləri üzərinə. Başa düşürsünüz? Yəni, bu artıq qeyd olunub. Bu adam məndən icazəsiz, yəni mənim xəbərim olmadan, mənim ev ünvanımı, yəni bütün mənimlə bağlı bilgiləri Azərbaycan səfirliyinə bu və ya digər şəkildə də Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarına ötürüb. Yəni, Azərbaycandan gələn xəbərlər bunu bir daha təsdiq edir ki, yəni mən özüm-özümdə müşahidə aparanda görürəm ki, bu ancaq, yəni mənə məxsus bilgilər ancaq bu şəxsdə var. Yəni Maine ştatında da onun xaricində heç kim konkret olaraq mənim ev ünvanımı və yaxud da ki, mənlə bağlı bilgiləri bilmirlər.
Bəs o necə bilir sizin ev ünvanını və yaxud da sizinlə bağlı bilgiləri?
Mən sizə qeyd etdim, o mənim menecerim, case menecerim olub yardım təşkilatında. Orada bütün belə deyək də qaçqınların ev ünvanları harda yaşayırlar, sosial müdafiə nömrələri, bütün sənədlərinin kopyaları, yəni surətləri var. Və birbaşa da bu adam mənim case managerim olduğuna görə mənim belə deyək də işim də bu adamın əlindədir. Yəni bütün sənədlərim hamısı bu adamın nəzarətində olub. Bu dərəcə çatdırım bütün məndə yəni Amerikada məsələn belə deyək də ID şəxsiyyət vəsiqəsi və yaxud da ki digər sənədlər birbaşa onun ofisi vasitəsilə gəlib mənə. Yəni birinci o qəbul edib sənədləri sonra mənə ötürüb. Mənim vətəndaşlar belə deyək o green card udaraq Amerikaya gəlirlər. Amma digər adamlar, yəni mənim vətəndaşlar, insanlar Amerikaya gəlib Amerikaya müraciət edir. Hansısa səbəb ucbatından ki yəni Amerikadan sığınacaq alırlar qalmaq üçün. Yəni bunun xaricində özünüz bilirsiniz, yəqin ki Amerikada qalmaq qeyri-mümkündür. Yəni bəli, turist kimi gələ bilərsən, tələbə kimi gələ bilərsən, müəyyən müddətdən sonra geri dönməlisən. Amma burada qalırsansa, deməli sənin burada qanuni yaşayırsansa, deməli bu iki yolla baş verə bilər. Birinci, yəni green card tutmursan, ikinci də sənə sığınacaq verilir. Bu adam 8 il əvvəl bura Amerikaya gəlib və siyasi belə deyək, baxışlarına görə Azərbaycanın təqib olunduğunu və hətta bunu həbs etdiklərini bildirib, Azərbaycanda buna güya ki işgəncə verilib və Amerika dövlətindən bu siyasi belə deyək, sığınacaq alıb. 8 ildən də çoxdur ki, Amerikada yaşayır, amma buna baxmayaraq siyasi qaçqın olduğu halda görə bilərsiniz ki, bu kimlərlə həm Azərbaycanda, həm də Amerikada tədbirlərdə görüşüb, rəsimləri var. Yəni bunu şəxsən mən siyasi qaçqın olaraq ağlıma sığışdırmıram ki, yəni mən siyasi qaçqın, məsələn, Azərbaycana gedib gələ bilmirəm. Azərbaycanda mən təqib olunuram, 2 dəfə universitetdən xaric olmuşam. Bugünə kimi mənim yaxınlarıma, dostlarıma, mənimlə bağlı təzyiqlər var. Yəni mən gedib səfirlikdə hansısa tədbirdə iştirak edirəm və yaxud da səfirliyin qrant ayırdığı layihələrdə iştirak edirəm. Və Azərbaycanda yüksək rütbəli məmurlarla görüşürəm, onlarla şəkil belə çəkdirirəm.
Mən geri qayıdıb məhkəmə prosesindən bağlı danışmaq istəyirəm. Sizə qarşı iddia konkret olaraq hansı maddədən ibarətdir?
Mənə qarşı iddia odur ki, güya ki, mən kiminsə həyatını təhdid edirəm və kiminsə, belə deyək, kimlərinsə həyatı üçün təhlükə mənbəyinə çevirmişəm.
İndi məhkəməyə cəlb olunmuşsunuz, eləmi?
Bəli, məhkəmə ayının 25-i olacaq, fevral ayının 25-i. Burada göstərilib ki, mən kimləri, yəni Amerika qanunlarına görə, yəni kimləri isə təhdid əgər edirsənsə, kimləri isə qorxudursansə, yəni bu məsuliyyət deməkdir. Yəni cinayət tərkibi var bunda. Amma yenə dediyim kimi, mənim bu adamla, belə deyək, nə bunun, buna hücum etmişəm, nə bunun, belə deyək, evinə getmişəm. Nə, əslində, əksinə, bunlar yanvar ayının 31-i, gecə saat 10 radələrindən sonra təqribi bəli. Mənə zəng ediblər, həyat yoldaşı telefonda mənimlə danışıb, məni təhdid edib. Mənə deyib ki, mən sənə 24 saat vaxt verirəm ki, o bütün xəbərləri Bakıda o, belə deyək, o onlayn qəzetdən yığışdır. Mən də ona bildirəndə ki, mənim bunlarla heç bir əlaqəm yoxdur. Yəni, ünvanı səhv salıbsınız, buna görə mənə zəng eləmək lazım deyil. O mənə, belə deyək də, səni qan qusturacaq, belə bir ifadə işlədim, ondan sonra da telefonu qapatıb. Bunun əksin olaraq, özləri, mən polisə gedəcəyim halda, onun yaxın adamları məni sakitləşdiriblər ki, qadındır, əsəbləşib, başa düşürsünüz, yəni Azərbaycandakı kimi nə dediyini bilməyib, yəni söz veriblər ki, bundan sonra belə zənglər sənə olmayacaq. Bundan bir gün sonra özləri gedib polisə şikayət edib ki, bu adam bizi təhdid edir, qorxudur, nə bilim, ölümlə hədələyib, neyniyib.
O sənədlərdə mən gördüm, orada siz söylədiklərinizin əksi yazılıb, şikayət yalnız Əhmədov yox, həm də onun həyat yoldaşı Zenfir Əhmədova tərəfindən olunub və orada göstərilir ki, siz telefon danışıqlarınızda xüsusilə Zenfir Əhmədova ilə telefon danışıqlarınızda onu təhdid etmişsiniz, deyək ki, ona hədə qorxu gəlmişsiniz. Belə bir hadisə baş verirmi?
Əmin bəy, hamısını aydınlaşdıracaq. Təbii ki, zəng birinci onlardan gəlib. Təbii ki, onlar zəngi birinci onlar edib. Yəni, onlar mənə zəng etdi. Mən heç dediyim kimi, həmişə onlar mənə zəng edib. Mən heç vaxt onlarla telefon əlaqəsinə girməmişəm. Yəni, indi mən bu artıq bu bilgini də çıxartmışam. O kampaniyadan siyahını da almışam. Son 2 ayın bütün telefon danışıqları, kim kimə zəng eləyib, yəni hansı vaxtlarda zəng eləyib. Təbii ki, mən o sənədi də məhkəməyə təqdim edəcəm. Ondan sonra hər şey aydınlaşacaq ki, kim kimi zəng eləyib təhdid edib. Mən zəng eləyib təhdid eləmişəm, yoxsa onlar mənə zəng eləyib, məni təhdid ediblər. Başa düşürsünüz. Çünki götürüb orada çox ağla sığmaz fikirlər yazıblar, güya ki, mən onlar uşaq, ailə mənşət problemlərini qabardıblar. Nə bilim, uşaqlarımız qorxur, nə bilim, məktəbə gedə bilmir. Nə bilim, özümüz həyatın içindəyik. Biz həmişə inanmışıq ki, Namiq Fəziyev həm bizim üçün, həm də Birləşmiş Ştatlar üçün təhlükəli adamdır. Əgər həmişə inanmışsınızsa, niyə əvvəllər müraciət etməmişsiniz, indi müraciət edirsiniz? Mən nə üçün sizin üçün təhlükə mənbəyinə çevrilməliyəm, bunu başa düşə bilmirəm. Axı mən sizi tez-tez görmürəm. Və yaxud da ki, siz məni tez-tez görmürsünüz. Yəni bizim əlaqələrimiz soyuqdur. Məsələn, son 3 il əvvəl, yəni artıq Əhmədovun burada hansı oyunlar oynadığını bildikdən sonra mən ümumiyyətcə ondan uzaqlaşmışam. Hətta keçən il heykəl büst məsələsinə görə mübahisəmiz oldu. Əgər vaxtınız varsa sizə bildirəyim. Gördüm ki, imza toplayırlar. Maraqlanaraq ki, nə üçün imza? Dedilər ki, biz merə müraciət edəcəyik. Tərlan Əhmədov dedi. Dedi, burada hansı parkda bizə yer versinlər. Heydər Əliyevin büstünü qoymaq istəyirik. Baxmayaraq ki, Tərlan Əhmədov özü siyasi qaçqındır. Mən də dedim, əgər sən Heydər Əliyevin büstünü haradasa qoyduracaqsansa, mən də merə yazacam, lazım gəlsə qubernatora ki, bu adam diktatordur. Əgər büst qoysa belə, mən də gedib o büstünü üzərinə yazıb yapışdıracam ki, bu adam diktator olur. Təbii ki, burada siyasi baxışların toqquşmasıdır. Burada hansısa ailə, mən kimi ailə məsələsi, kimisə qorxutmaq, kimisə ailəsi üçün təhlükə. Yəni bu köhnə belə deyək, köhnə metodlarda hansı ki Azərbaycanda da bunu mənə qarşı tətbiq edirlər. Əgər maraqlansız görərsiniz, yəni hansı səbəblər uzbatından kimlər vaxtı ki mən Bakıda olanda polisə məhkəməyə müraciət edir. Köhnə qaydalar amma başqa ölkədə.
Çox sağ olun Nabik bəy, minnətdaram.